μετά το διαφημιστικό διάλειμμα πάμε να συναντηθούμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Σπύρος Γαλιτσάτος, περιφερειακός σύμβουλος της ΑΝΑΣΑ και φυσικά και από ό,τι ακούγεται, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα, υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα κύριε Γαλιτσάτε.
Καλό μήνα σε όλους μας, αγαπητέ Σάκη, και στους ακροατές σας και σε όλο το νησί μας. Στα νησιά μας Κεφαλονιά και Ιθάκη.
Σε ερώτηση που είχα στον κύριο Βαρούχα, τον γραμματέα της τοπικής του ΣΥΡΙΖΑ, του ανέφερα τα τρία ονόματα, Γαλιατσάτος, Φαραντούρης και, και Πολάτου από το Λιξούρι Διονυσία. Μου είπε ότι ναι, αυτά τα τρία ονόματα υπάρχουν, αλλά είναι και άλλοι. Δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα. Εσείς ανακοινώσατε την υποψηφιότητά σας και ο κ. Φαραντούρης.
Μισό λεπτό, εγώ δεν την έχω ανακοινώσει επισήμως. Εγώ έχω πει ότι έχω προταθεί.
Α, έχετε προταθεί.
Όχι, νομίζω ότι το να αυτοχρηστεί κάποιος δεν είναι και ότι καλύτερο.
Ναι, γιατί, γιατί κάποιοι αυτοχρίζονται, γι' αυτό σας το λέω και για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου μόνον.
Μάλιστα.
Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου.
Και καλά κάνετε. Όπως σας σέβεται και η κοινωνία και σας αγαπάει.
Ακριβώς. Οπότε όταν θα ανακοινωθεί, ναι, θα το μάθετε και όλοι σας. Φυσικά και παρά το μάθετε και πριν από μένα ακόμα.
Και ο πρώτος ο οποίος σας σέβεται και σας εκτιμάει και κάνει και πίσω είναι ο κύριος Παναγής Δρακουλόγκωνας.
Και φυσικά.
Έχετε το υπόψη σας.
Ο Παναγής ο Δρακουλόγκωνας, με τον οποίο συνεργαστήκαμε 5 χρόνια άψογα, συλλειτουργήσαμε, ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, βοηθιόμαστε, ό,τι μου ανέφερε πέραν των δικών μου αρμοδιοτήτων το έτρεχα, έτσι, γιατί ο χρόνος τότε τρέχαμε, είχαμε μεγάλη παραγωγή έργου και ο χρόνος δεν φτούραγε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι, όπως ξέρετε, όταν είσαι στην επαρχία πρέπει να τρέχεις προς το κέντρο όλη την ώρα και όχι μόνο. Και πραγματικά είχαμε μια άριστη συνεργασία και γι' αυτό επαρρύχθηκε και έργο. Και από αυτόν και από μένα και από το σύνολο της ΑΝΑΣΑ.
Και από θέμα πολιτικής ως προς το θέμα των βουλευτικών εκλογών, επειδή όπως ξέρετε είχε δηλώσει και την θέση του για να είναι υποψήφιος βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ, μου είπε ότι από τη στιγμή που κατεβαίνει ο κ. Γαλιατσάτος, εγώ θα κάνω πίσω. Αυτό μου είπε.
Όχι.
Και
όχι,
είναι νομίζω πολύ τιμητικό αυτό που κάνει για εσάς.
Είναι ακριβώς, είναι ιδιαίτερα τιμητικό, πραγματικά, γιατί συνήθως είναι σπάνιο το φαινόμενο δι' από μια παράταξη να έχουν μεταξύ τους τέτοια άψογη σχέση. Έτσι, καμιά φορά ναι.
Και διαφορετικά κόμματα, έτσι, το βασικότερο.
Καμιά φορά ναι.
Έτσι, ακριβώς. Για φανταστείτε τώρα το Παναγή να είναι, ας πούμε, υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι
κοντράρισμα θα κάνετε. Δηλαδή να σας φέρω εδώ, να σας φέρω στο στούντιο να κάνετε τι κοντράρισμα μεταξύ σας. Εκεί θα ήταν ωραίο.
Όχι,
μα γι' αυτό ακριβώς το σκέφτηκε ο άνθρωπος και μου το είπε. Μα μου το είπε ο Παναγής, μου το είπε ξεκάθαρα. Μου το είπε, αν κατέβει ο Σπύρος, εγώ δεν θα κατέβω. Πραγματικά είναι κύριος και μπράβο του. Δηλαδή είναι θέση καθαρά, τι να πω τώρα, εντάξει. Δεν γίνεται αυτό πουθενά.
Όχι, όχι, τον αλίμονο. Τον ευχαριστώ και δημόσια τον συνάδελφο τον Παναγή.
Επίσημα τώρα, πότε θα μάθουμε ο Σπύρος ο Γαλιατσάτος, πότε θα είναι υποψήφιος βουλευτής?
Κοιτάξτε, κατά μία πληροφορία που έχω.
Γιατί ο Τσίπρας ζητάει εκλογές. Τους υποψήφιους γιατί δεν τους ανακοινώνει?
Ξέρετε κάτι, από ό,τι άκουσα και από τον κύριο Πολάκη. Το άκουσα, δεν μίλησα μαζί του.
Ναι.
Ότι θα ήταν να συνέρθει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Παρασκευή νομίζω, αλλά
ναι.
Λόγω της κατάθεσης αξιοπιστίας στη Βουλή, τη συζήτηση αυτή, θα
αναβλήθηκε
για αυτήν την Παρασκευή ενδεχομένως. Ενδεχομένως δηλαδή και αυτή την Παρασκευή να συνέρθει και να έχουμε
επίσημα αποτελέσματα.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι θέμα ημερών.
Ναι, γιατί το ΠΑΣΟΚ τα ανακοίνωσε. Το ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε και τη Νέα Δημοκρατία τώρα αυτή τη στιγμή.
Ναι, εντάξει, τα δύο μεγάλα κόμματα
εσείς
έχουν ένα χρόνο καθυστέρηση.
Σας ρώτησα, κύριε Γαλιατσάτε, αν θα είσαστε υποψήφιος επίσημα, γιατί ακούστηκε στην Άρτη Κέρκυρα ότι δηλώσατε ότι θα είσαστε υποψήφιος και γι' αυτό.
Όχι.
Ακούστηκε αυτό, γι' αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
Κοιτάξτε, ο δημοσιογράφος ενδεχομένως έχει δημοσιογραφική αδεία, ερμηνεύονται αυτά τα οποία λέω, αλλά...
Μα γι' αυτό ακριβώς σας ρώτησα, για να το ξεκαθαρίσουμε.
Κάθαρα, το έχω πει πάλι σε όλες μου τις συνεδρίες, ότι έχω προταθεί από τα τοπικά όργανα του κόμματος.
Μάλιστα.
Η Δημοκρατική Συμμαχία. Έχω την τιμή και έχω προταθεί. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, ναι, μεν υπάρχουν πληροφορίες διακυόμενες.
Καλά, ναι. Αυτό το ξεκαθαρίσατε.
Αλλά
επίσημα θα αποφασίσει ο πρόεδρος. Τελείωσε.
Ακριβώς, όχι.
Κανείς άλλος.
Είναι πολιτική γραμματεία, κεντρική επιτροπή και ο πρόεδρος φυσικά πάντα έχει το λόγο.
Έχει το λόγο, ακριβώς. Αυτό σε κρίνει.
Έχει το λόγο, πρόεδρος.
Τώρα, εγώ θα πάω στο εξής. Επειδή το ρεπορτάζ λέει ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή σας θέλει. Και το ξέρετε καλά κι εσείς, από τους ψήφους που μπαίνετε σαν περιφερειακό σύμβουλος. Εγώ κάνω την απλή ερώτηση, την ανθρώπινη. Πες ότι σε ψηφίσανε και σε κάνανε βουλευτή. Ποιο είναι αυτό που θα βάλει σε προτεραιότητα και που θα πει στον κόσμο, κύριε, εγώ με ψηφίσατε, σας τιμώ και ξεκινάω την προτεραιότητά μου με αυτό ακριβώς το πράγμα που δεσμεύομαι. Τι είναι αυτό που έχετε βάλει στο μυαλό σας που δεν έχουν βάλει κάποιοι άλλοι?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο και μάλιστα έκανα και μια συζήτηση στο επιμελητήριο προχθές στην τοποθέτησή μου, το θέμα είναι αλλαγή μείγματος πολιτικής. Δηλαδή, και να είμαι ξεκάθαρος, θα πρέπει ο παραγόμενος πλούτος αυτή τη χώρα έτσι, να αναδιανέμεται δίκαια. Δηλαδή, από τα χαμηλότερα στρώματα μέχρι τα υψηλότερα. Αλλά ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της μιας πράξης από την άλλη? Εάν το χρήμα πάει στα υψηλά στρώματα, ποτέ δεν φτάνει κάτω. Ποτέ μα ποτέ. Είτε αυξάνονται περισσότερο, γίνονται τεράστιες ιδιωτικές περιουσίες και μονοπόλια περισσότερα και καρτέλ, και είτε και φεύγει το χρήμα εκτός Ελλάδος. Όταν όμως, και δεν φτάνει ποτέ, όταν το χρήμα ξεκινήσει από τα χαμηλά στρώματα, θα φτάσει και στα ανώτερα. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πείτε ότι ζούσε η μάνα μου και έπαιρνε 300 ευρώ, δεν ξέρω πόσα έπαιρνε, δεν θυμάμαι πόσα έπαιρνε αγροτική σύνταξη. Αν της δίνανε 100 ευρώ παραπάνω το μήνα, πού θα τα πήγαινε, στην Ελβετία, στο Cayman Islands? Θα τα δίνει αμέσως, θα τα κατανάλωνε μέσα στην αγορά, στην τοπική αγορά. Στο μπακάλι, στο χασάπι, στο ψαρά, στο μανάβι. Από εκεί βέβαια, από το μανάβι, το μπακάλι, το ψαρά, θα πηγαίνανε στο χοντρέμπορο. Από το χοντρέμπορο πάνω στον προμηθευτή του και ούτω καθεξής. Θα ανέβαινε το χρήμα προς τα πάνω. Ενώ από πάνω, όταν υπάρχει το χρήμα επάνω, δεν φτάνει κάτω. Λοιπόν, και μάλιστα έκανα και χρήση μιας φράσης του Γεράσιμου Αρσένη, θα έμεινε στο Γεράσιμου Αρσένη, ότι ουδεμία κοινωνία πρόκοψε με εξουθενωμένα τα χαμηλά στρώματα. Και από εδώ πηγάζουν, αγαπητέ κύριε Βούτο, γιατί δημοσιογράφοι μιλάμε τώρα στον αέρα, όλα τα κακά αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε. Διότι η κρίσιμη μάζα σε αυτή τη χώρα και σε πολλές άλλες χώρες είναι μεσαία τάξη και κάτω. Αυτή είναι που κινεί τα νήματα της οικονομίας και διαχέεται από αυτήν, όπως προείπαμε,
ναι,
το χρήμα.
Την υπολογίζει όμως το κράτος αυτή την μεσαία τάξη ή την έχει εξαφανίσει τώρα αυτή τη στιγμή?
Προσέξτε, δεν διαπιστώνω τέτοιο μείγμα πολιτικής. Η πολιτική έχει μετατοπιστεί στη χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, στα δηλαδή τράπεζες και funds, καρτέλ, μονοπόλια και golden boys.
Μήπως όμως αυτοί εξουσιάζουν και όχι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί τους έχουν στο χέρι?
Μα στο τέλος εκεί φτάνουμε, δηλαδή
έτσι,
γίνονται, μετατρέπονται σε ομήρους αυτών οι εκάστοτε κυβερνώντες.
Γιατί είναι οι χρηματοδότες, γιατί αυτοί χρηματοδοτούν
τα πάντα. Ναι, δια αυτής της πολιτικής και η κοινωνία ερημώνει και το brain drain γιγαντώνεται και συρρυκνώνεται συνεχώς η μεσαία τάξη.
Ακριβώς.
Και ο πλούτος φεύγει, δηλαδή.
Ακριβώς.
Να σας πω κάτι. Με μια μελέτη που είχαμε κάνει με το ΣΕΤΕ, που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μας χρηματοδότησε η Eurobank με ένα γενναίο ποσό για τον τουρισμό 2010-2020. Και είδα από πού ξεκινήσαμε, από ότι τι συμβαίνει με τη μεσαία τάξη. Δηλαδή, είδαμε ότι στην Ευρώπη συρρυκνώνεται, στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο, στην Αμερική επίσης, και πού εκτινάσεται, στην Ασία. Και γι' αυτό είδαμε και τη μεταφορά του πλούτου από την Ανατολή, μάλλον από τη Δύση στην Ανατολή. Άδειο του συνήθους, έτσι, από την Ανατολή στη Δύση.
Μάλιστα.
Αυτό είδαμε.
Στον τομέα το δικό σας, σκέφτεστε να κάνετε κάποιες βελτιώσεις αν εκλεγείτε βουλευτής? Στον τουρισμό δηλαδή. Στην ανάπτυξη, ανάπτυξη και τουρισμός.
Μα αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί δυστυχώς στη χώρα μας αυτό έμεινε. Αλλά προσέξτε, δεν πρέπει, εγώ το έχω σημαία μου αυτό. Και μάλιστα όταν συναντάω κοπάδια στον δρόμο σταματάω και επειδή έχω ζήσει με αυτά. Και μάλιστα δεν ξέρω γιατί, δεν φύγουν που κάνω το τηλέφωνο να τα φωτογραφίσω. Συνήθως τρομάζουν τα ζώα, τα σε δουν να βγάζει το τηλέφωνο. Δεν ξέρω σε μένα τι σημαίνει. Δηλαδή, γιατί εισπράττουν όπως τα βλέπεις τα ζώα, έχουν τρομακτική διέστηση, τα πρόβατα, τα εγωπρόβατα κυρίως, ναι. Αλλά και οι αγελάδες και όλα. Όπως αισθάνεσαι για αυτά αγάπη, το εισπράττουν αμέσως. Εάν τα κοιτάξεις με μίσος, εγώ σας λέω για ένα σκύλο. Τον πιο ήμερο σκύλο, αν το κοιτάξετε άσχημα και αν το άσχημο μιλήσετε, θα γλύψει. Ενώ ένας, εδώ θυμάμαι που ήμουν στη Λάση τότε, ερχόμουν παιδί και ήταν γεμάτο σκύλους, αγριόσκυλους κλπ. Ουδέποτε με ενόχλησε σκύλος, γιατί πάντα τον εκείταζα.
Αισθάνεται τον άνθρωπο που τον μεγαπάει ακριβώς.
Λοιπόν,
από την οσμή του και τη συμπεριφορά του.
Μισό λεπτό για να ολοκληρώσω λοιπόν. Πρέπει να περισσωθεί η παραγωγή πρωτογενής που έχει κεφαλονιά και λιθάκι πάνω απ' όλα. Με πάση θυσία πρέπει να περισσωθεί. Για να περισσωθεί χρειάζονται πολιτικές παρεμβάσεις. Χρειάζεται μείωση στο ΦΠΑ, μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Πολιτική για τις, πρέπει κατευθείαν να θα μειωθούν και οι ζωοτροφές τότε βέβαια. Έτσι, γιατί τα ζώα, και γι' αυτό σήμερα έχουν σπαθεί πάρα πολλά ζώα με την ανατίμηση αυτή, διότι πρέπει να ταΐζονται. Οι κατοίκες δηλαδή, για παράδειγμα, εάν δεν ταϊστούν, σε 10-15 μέρες, 20, μπορεί να χάσουν το μισό κρέας από αυτό που έχουν. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε όχι μόνο βάση στον τριτογενή τομέα, στον τουρισμό, και να ανασκήσουμε πολύ, γιατί του τουρισμού αυτή τη στιγμή το μόνο που του λείπει είναι η ενάσκηση πολιτικής. Από επενδύσεις πάει καλά. Από όλα πάει πάρα πολύ καλά. Έτσι, αλλά σε σχέση με τους άλλους τομείς.
Ναι.
Αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα μας, πρέπει να αυξήσει την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την τυποποίηση, ώστε η προστιθέμενη αξία να μένει σε αυτόν τον τόπο εδώ. Και να μην έχουμε τέτοια τεράστια αδιαρροή πληθυσμού που έχουμε. Βλέπετε τα χωριά μας, υποβαθμίστηκε φέτος το σχολείο των Βαλσαμάτων, που είναι μαζί εξυπηρετούν, είναι και τα φραγκάτα μαζί και τα χωριά, γιατί λιγοστεύουν τα παιδιά. Το σχολείο του Σταυρού της Ιδάκης, επίσης. Γιατί είναι αερημόνιο ο τόπος.
Το θέμα είναι όμως, κύριε Γαλιτσάτε, ότι έχουμε επενδύσεις ικανές για να κρατήσουν κόσμο, και έχετε και το πρόβλημα του υπαλληλικού, ότι δεν βρίσκεται υπαλλήλους, ότι δεν βρίσκεται κόσμο να δουλέψετε. Γιατί έχουν φύγει τα παιδιά μας από την Κεφαλονιά.
Ειδικά τα δύο χρόνια της πανδημίας, πόσοι δώσαν το ονοματιό τους, Σάκη, εσύ, με τη δημοσιογραφική σου έρευνα, θα έχει στοιχεία.
Ξέρω πολύ καλά.
Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, θα πρέπει αυτό να ανατρέψει, δηλαδή πρέπει να δούμε το κακό από πού πηγάζει. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κανένα κακό, καμία νόσο, καμία ασθένεια και οτιδήποτε άλλο, εάν δεν βρεις την πηγή και αν δεν παρέμεις την πηγή του κακού.
Μα εσείς την πείρα την έχετε και τη γνώση. Εδώ είναι η ουσία. Για φανταστείτε λοιπόν, πόσα χρόνια παλεύετε για το θέμα το ανεπτυξιακό, για το θέμα της χωροταξίας και τόσα άλλα θέματα τα οποία πραγματικά έχουν ταλανίσει την Κεφαλονιά.
Δεν έχω ιδιαίτερες με τη χωροταξία, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπου μπορώ να συνεισφέρω σε κάτι, θα συνεισφέρω. Και μια περίπτωση είπατε για τη χωροταξία, θέλω να πω και το εξής. Επιτρέπεται προφάντως
με μια συνέντευξη που έδωσε ο αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Τσιμιδός, για την πολεοδομή της Νέας. Είπε ότι...
Έχει ολοκληρωθεί.
Ναι, επειδή λοιπόν τα ρέματα διευθετηθήκανε, έτσι δηλαδή και αποτυπωθήκανε, μπόρεσε να περάσει το σχέδιο προεδρικού διατάγματος. Εγώ τότε που είχα πει, ρε παιδιά, γιατί κάνετε αυτό και το άλλο, γιατί δεν θα γίνει ποτέ, είχα παρεξηγηθεί. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε, αλλά δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με αυτά τα θέματα.
Ναι, το καταλαβαίνω τι λέω. Δηλαδή, η προτεραιότητα σας είναι αυτή τη στιγμή.
Η ουσία είναι να υπάρχει, προσέξτε, η ουσία είναι να παραμείνει ο κόσμος στον τόπο του και να ευημερεί και να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Την ποιότητα ζωής που του αξίζει.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, κύριε Καλετσάτε. Η Ελλάδα, γιατί δεν ωφελείται με καλό σκοπό, ωφελείται τον τουρισμό. Είδα προηγουμένως στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ που έδειχνε προηγουμένως, η Σαουδική Αραβία έφτιαξε μία ολόκληρη πόλη όπως η Σαντορίνη και την παρουσιάζει για να κάνει τουρισμό στη Σαουδική Αραβία. Με τι, με εικόνα Σαντορίνης, εικόνα Ελλάδος. Και εμείς έχουμε αυτή τη φυσική ομορφιά και δεν την εκμεταλλευόμαστε με την καλή έννοια εκμετάλλευσης. Γιατί, μπορείτε να μου πείτε, τι φταίει?
Δυστυχώς, σας είπα, υπάρχει έλλειμμα πολιτικής και το βλέπουμε τώρα και το διαπιστώνουμε.
Ναι, αλλά ο κύριος Κεγγίλιας βγήκε εκεί, δεν πρέπει να έχετε παράπονο, λέει, γιατί σας έφερα κόσμο. Αυτό λέει.
Ποιος έφερε κόσμο?
Ο κύριος Κεγγίλιας, έτσι είπε, σας φέραμε 10% παραπάνω τουρίστες.
Ο κύριος Κεγγίλιας έφερε τον κόσμο ή ο κόσμος που ήθελε να...
Εμένα το λέτε. Ο κάθε πολιτικός τι λέει?
Τον κάθε κύριο Κεγγίλια, την κάθε κυρία Τράστε, τον κάθε κύριο Τάδε. Να ξέρουν ότι η Ελλάδα δεν ξεκίνησε χθες, ούτε τα Ιόνια νησιά ξεκίνησαν χθες.
Εξεχάσαμε ότι είσαστε πρωτοπόρος στο θέμα του Google για την παρουσία της Καπακονιάς και των Ιωνίων νήσων και σας λιδωρούσαν και αυτή απέδωσε η κίνηση πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κίνηση που γινόταν σε διαφήμιση. Τα ξεχάσαμε.
Μισό λεπτό επιτρέψτε μου να πω γιατί... Όλα, μιλάμε για
και δεν πρέπει να ξεχνιούνται ορισμένα πράγματα.
Μισό λεπτό. Ο τουρισμός είναι και οικονομία και στην οικονομία μιλάνε τα νούμερα. Καταρχήν, από το 2014 μέχρι το 2019, το κατακεφαλήν εισόδημα το παραγόμενο στα Ιόνια νησιά, εκεί που ήταν στην 7η θέση, ανήρθε στην 3η θέση. Έτσι, μετά την Αττική.
Το ξέρω.
Νομίζω τη Μακεδονία ήμασταν εμείς.
Θα είχαμε αναλύσει με τον κύριο Καλετσάτε.
Έτσι. Μετά, ο τουρισμός στην πενταετία αυτή ανέβηκε μέσω όρο στο 50%. Η Κεφαλονία είναι παρόντα στο 55%. Η Κέρκυρα ήταν λίγο πιο κάτω λόγω των προβλημάτων που είχε τότε και έχει, συνεχίζει να το έχει, των γνωστών προβλημάτων. Εν πάση περιπτώσει, τα 2 εκατομμύρια αφήξεις στα Ιόνια νησιά αεροπορικές γίνανε 3. Το 2018-2019. Δεν είναι αστεία. Χώρια τώρα ότι επίκνωσε και η κρουαζιέρα επίκνωσε και ο δικός τουρισμός εφέτο, ειδικά εφέτο, η Ελλάδα έχει μείον 35% ο δικό τουρισμό γενικό. Λοιπόν, πρέπει να το δει τα νούμερα, ναι μεν, πρέπει να γίνονται σωστό διάβασμα τα νούμερα. Διότι, προσέξτε, το 2014 που αναλάβαμε εμείς, σε ένα από τα νησιά μας, παρέμειναν κλειστά όλη τη σεζόν γύρω στα 20 ξενοδοχεία. Γιατί ήταν ασύμφορη η λειτουργία τους πλέον, σε σχέση με τις πρατώμενες τιμές. Από το 2015 και μετά, όχι μόνο δουλεύαν όλοι, αλλά αρχίσανε να κάνουν και επενδύσεις γιατί είδανε πώς. Είδανε να εισπράττουνε με καλύτερες τιμές. Καλύτερα στη μέρα γιατί υπήρχε ζήτηση.
Βλέπετε ένα βέβαιο μέλλον, κύριε Γαλετσάτε, με αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Τι βλέπετε μπροστά σας? Βλέπετε μια βεβαιότητα ή μια αβεβαιότητα? Και ένα προβληματισμό. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
Το μέλλον εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη πολιτική πάνω απ' όλα της κάθε κυβέρνησης, της κάθε περιφέρειας, του κάθε δήμου.
Πιστεύετε ότι ένας βουλευτής... ανεξαρτήτως που ανήκει, εάν είναι αντίθετη η κυβέρνηση, θα μπορέσει να εργαστεί?
Και βέβαια θα μπορέσει να εργαστεί. Έτσι, θα
ανεξαρτήτως μπορέσει... η κυβέρνηση, έτσι.
Γιατί όταν έχει την κοινωνία μαζί του, την κοινωνία, ποιος δεν θα στέρξει?
Καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα δηλαδή ο εμπειριασμός αυτός ανάλογα με την κυβέρνηση βγαίνει και ο βουλευτής δεν είναι σωστός.
Και εγώ όταν εξελέγηκα το 2014 με την παράταξη πρόεδρου του Γαλιαστάτου δεν ήταν η κυβέρνηση ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, το καταλαβαίνω τι λέτε.
Μια
δημοκρατία ήταν.
Εκεί, ακριβώς εκεί εγώ δρομολόγησα.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Γιατί μπορούσα, αν σήμερα ακολουθούσα την πολιτική που εφαρμόζεται από τη σημερινή περιφέρεια, γιατί πάω στο νερό θα έκανα κι εγώ.
Να ρωτήσω κάτι.
Ο Θεός μου να ήταν η κυβέρνηση.
Επειδή έχουμε πολλά να πούμε και πολλές μέρες να πούμε, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύουμε και πιο εξειδικευμένα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχετε καταγράψει και που το βάζετε σε προτεραιότητα. Δεν βάζω τα προβλήματα. Ένα πρόβλημα που βλέπετε ότι πρέπει να λυθεί και να πάει σε προτεραιότητα. Ποιο είναι αυτή
η στιγμή? Το πρώτο, κοιτάξτε, είναι η υγεία. Το πρώτο,
υγεία.
Για μισό λεπτό για να σου το πω, ότι λέω δεν το πετάω ξεκάρφωτα.
Ναι, γιατί ο κύριος Καμπάτος είπε ότι θα κατασκηνώσει έξω από το νοσοκομείο. Αλλά το νοσοκομείο βλέπουμε τα προβλήματά του.
Δεν θα εξετάσει στο αντίστοιχο του μέσα ασθενή δυστυχώς. Λοιπόν, ακούστε. Επειδή ασχολήθηκα και με την νησιωτική πολιτική, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
το ξέρω.
Το δεύτερο πλήμιση της θητείας μου, το πρώτο που διερεύνησα ήταν γιατί τα μικρά νησιά πρωτίστως πλήρουν τα σχολεία. Ρίσκουσα, Ματράκι, Οθονή και αλλού. Λοιπόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με τον κύριο Σπυλάνη, και τον βοηθό του, τον κύριο Γιάννη Κατσούνη, ο οποίο σήμερα ο κύριο Πιλάνη είναι αντιπολίτευση στον περιφερειακό Βορείο Αιγαίου. Έτσι, δύο πράγματα είναι αυτά τα οποία κάνουν τον κόσμο. Η ανασφάλεια που νιώθει λόγω του αποκλεισμού που συμβαίνει πολλές φορές των συγκοινωνιών. Και δεύτερον, η έλλειψη επαρκού ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Το medical care, όπω λέγεται, διότι για να μην κουράζω, εντάξει.
Η ασφάλειά του στο θέμα τη υγεία.
Ακριβώς, και τρέχω στο εξής. Στον Δόκτωρ Αϊχλάου, αυτός ήταν κάποτε πρόεδρος του συγκροτήματος της ΤΟΥΗ, ο οποίος σε ένα συνέδριο του ΣΕΤΕ μας είπε ότι η Ελλάδα είναι ο δημοσφιλέστερος για την Αγγλία τουριστικός προορισμός μετά την Ισπανία, αλλά υπάρχουν, λέει, τέσσερις αδυναμίες. Δεν μας είπε ελαττώματα, τέσσερις αδυναμίες. Πρώτον, μας είπε ότι είναι το πρώτο που μας είπε είναι η ιατροφαρμακευτική κάλυψη, που είναι σημαντική. Μετά τα αεροδρόμια, μετά το ΑΝΕΠ. Το προσωπικό και τελευταίο μας είπε η κακοποίηση του περιβάλλοντος.
Είναι σημαντικό, ναι, καταλαβαίνω.
Αυτά
θα έχουμε τη δυνατότητα να τα αναλύσουμε ένα προς ένα όλη αυτή την περίοδο τώρα την προεκλογική, αν τελικά αποφασίσει ο πρόεδρος και σας ορίσει υποψήφιο βουλευτή, και έτσι θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να καταλάβει σε κάθε τομέα τι θα κάνετε, πώς θα δεσμευτείτε και τι ακριβώς θα παρουσιάσετε.
Εγώ, κύριε Βούτο, ένα πράγμα θα σας πω. Όταν υπάρχει το όραμα και η σύνεση και η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι τη σέβεσαι, διότι χωρίς, αν δεν έχεις την κοινωνία κοντά σου, δεν κάνεις τίποτε. Και όταν λέω την κοινωνία, λέω όλοι.
Ακριβώς. Ανεξαρτήτως που ανοίγει ο καθένας.
Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα κανέναν με κομματικές παρεπίδες. Ποτέ. Χρειαζόμαστε όλοι. Γιατί όπως είπα και πριν, όλοι συνιστούμε την κρίσιμη μάζα. Όλοι όσοι είμαστε επισκέπτες ακόμα που είναι εδώ και προσωρινά διαμένοντες και εμείς που μένουμε μόνιμα όλοι, συνιστούμε την κρίσιμη μάζα του τόπου. Χρειάζονται όλοι και θα πρέπει η κρίσιμη μάζα αυτή να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη σε αυτή την κρίσιμη μάζα. Είναι πάνω απ' όλα, αλλιώς δεν πάει να έχεις πακτολό χρημάτων. Δεν πάει να έχεις ό,τι και να έχεις, δεν κάνεις τίποτε.
Εάν δεν έχεις την εκτίμηση της κοινωνίας.
Είχε πει ο Γεώργιος Ράλης κάποτε.
Ακριβώς.
Είχε πει ο Γεώργιος Ράλης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο πάλι ποτέ πρωθυπουργός, ότι για να πείσεις κάποιον να κάνει θεία, πρέπει πρώτα να τον πείσεις ότι θα έρθει το Πάσχα.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Γαλιτσάτε, για να κλείσουμε με αυτό που είπατε. Και θα έχουμε τη δυνατότητα πρώτα δώσ και αν αποφασιστεί και επίσημα να είσαστε βουλευτής, θα τα λέμε και πιο συχνά και πιο αναλυτικά. Και για να κλείσω έτσι, ευχαριστώ, επειδή θα έχουμε μετά από εσάς τον άλλον Γαλιτσάτο, τον Θεόδωρο, για φανταστείτε να είστε βουλευτής εσείς και ο κ. Θεόδωρος Περιφερειάρχης, τι έχετε να περάσετε.
Τι να περάσετε, βεβαίως θα περάσετε.
Τι να περάσετε από το θείο, θείος ή ανιψιός, ανιψιός είναι.
Όχι, όχι, εγώ είμαι ανοιξιός.
Α, εσύ είσαι ανοιξιός, από το θείο σου. Δηλαδή ο θείος θα λέει στον ανοιξιό, ουέ και ανοιξιό μόνος σου, τι έχεις να περάσεις.
Βεβαίως, καλώς.
Έτσι, για να γελάσουμε λίγο και να έχουμε μια ευχαριστή, ένα ευχαριστώ πλήσιμο.
Η πίεση εκ των κάτω πρέπει να είναι καλοδεχούμενη.
Να είστε καλά.
Γιατί
αφουγράζεται
καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας.
Ο μήνας αυτός να σας φέρει ευχάριστα νέα και ευχάριστα γεγονότα. Καλό μήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.